Starptautisko notikumu apskats. Vasale ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. 6 magnitūda zemestrīce svārdenis okarā Afganistānas austrumos dzīvību zaudējuši vairāk nekā 800 cilvēku, tā paviestie Talibu vadības preses sekretārs. Kanaris provincē dzīvību zaudējuši apmēram 800 cilvēku, ir 2500 īvainoti. Preses konferencē Kalubā sacīja Zabihulla Mādžahīds. Nangarhāmas provincē 12 cilvēki goži bojā, 255 īvainoti izsacīja. Zemestrīce notika nomaļā kalna Afedā, dētam būs vajadzīgs laiks, kad dabūtu precīzi informāciju par cilvēku upurim, infrastruktūrai nodarītiem pūstējumiem, īpriekš pauda Afganistānas veselības ministrijā. Mēs esam uzsokuši plašu golopšanas operāciju un mobilizējuši simtiem cilvēku, kā palīdzētu cilvēkiem citušajos rajonos. Norodīja ministrijā. Sādinvieļā vokarā Afganistānas austrumos netoļu no Pakistānas robežas notika 6 magnitūdu zemestrīce, kuras epicentrs bija 27 km iz austrumiem Zīmeļa austrumiem Džalalabades Nangarhāmas provincē. Hipocentrs bija tikai 8 km dziļumā. Ukrainā aizturēts aizdomās turētais par bijušo parlamenta spīkere Andrija Parubija slepkavībā. Naktīs pirmdienu paviestīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Aizdomās turētais aizturēts Hmeļnickas apgabulā. Paviestīja iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Parubijs tika nošauts sazdiņ Ļvivā. Ukrainas aizsardzības spēki atbrīvojuši Mirnis Cīmantu, kas atcerunās Harkivas apliecīnī Natoļu Nukupjānskas viestē raidsabīdrēbas uzpiļņa. Par to, ka Cīmas atkal ir Ukrainas kontrolē, līdzinē monitoringa projekta Deep State dati, ir tūrē operatīvi apstiprinojas operatīvi strateģisko grupējumu Dņipro runisvērs Viktors Tregubovs. Krievijas diktators Vladimirs Putins dasdalotīs Šanhajas sadarbības organizācijas samitā vakar atkorto Kremļa skandināto propagandu, ka NATO ir Kievis prorietumnīciskos tīksmes esot izraisējušas okupantu iebrukumu Ukrainā. Izrēja dasacie, ka ir dabojis sazaprašanos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu par kara izbeigšanu ziņā raidsabiedrība BBC. Runājot ar līderim samitā, Tianjiņā Putins pasacījās Ķīnas Indijas līderim par jo atbalstīt centiņiem veicinot Ukrainas krīzes atrisinošanu. Indija Ķīna ir lalokī Krīvijas jelnaftas piercī. Regulārai sējumot kritiku no rītumiem, ka tos atbalsta Krīvijas kara nomocēto ekonomiku. Savā runā Putins sacīja, ka jo tikšanās laikā ar Trumpu Aļaskā dabūta sazaprašanos, kas izcerot pavērst ceļu iz mīru Ukrainā. Tikuma Ukrainas aizsardzības ministrejas galvenos izlūkošanas porvaldes karavē ir okupātajā Krimā tropiežu divim Krīvijas helikopterim Mi-8 i Valkūņam. Tā vakar paviestiem galvenos uzlūkošanas porvalde. Operācijā notikusi sazdina līdzinē izdāma ukraiņskajā pravda dati. Ukraiņi tropiežu Krīvu helikopterim Mi-8 Simferopolis gaisa spāku bāzē. Aptuveno iznicinoto helikopteru vērtība ir no 20 līdz 30 miljoniem ASV dolāru. Neiepriecinošs fināls Sevastopolis lēcī piemekļā arī Moskovītu Valkūni, kā ir rodījis Buka 2190. Pusselā veicot gaisa uzbrukumu iebrucējumu, Ukraiņu izlūki iz kuģi raidīja atbalstošu kaujas galviņu, sacēts galvenās izlūkošanas porvaldes paziņojumā. Bet Sidnijā vakar, kad svērīts ir automašina tarinies Krīvijas konsulāta vortus, tai paziņo policija. Spākrats apsistojies konsulāta Māriņā netoļu no Karūga masta. Incidentā vīgli ievainots viņus no policistiem, bet citu cītušu nav. 39 gadus vecais autovadētojs ir aizturēts. Par jo rēcēbas iespējamajiem motīviem policija pagaidam neko neziņoja. Bet Krīvijas iekšlietu ministrijā aizliegus turpmāk ieceļot valstī 39 pūļu baikerim, kas 27. Augustā sarēko piemiņas pasaukumu pūļu karavēru kopūs, Mednojas memoriālajā kompleksā Pitveris, viestē mēdījas mēdījā zona. Jim tika sastodēti protokoli par migrācijas tīsēbu aktapuru kopumim, ir robežojums būs spākā 5 gadus. Akcija notika kopūs, kur apkluvoti vairāk nekā 6000 pūļu viesnīku i karavēru. Staļina represēja upuri Jostaškovas nometnes īslūdzētī, kas tika nogalinoti 1940. Gadā. Bīdrēbas kočam Poļska aba esmēļo pūlēju baikeri akcijas gaitā aizdedz no lāpas nulaka vaiņugas ir puķis pūlējas karoga krosos ir pazalūdzēs. Poļskats par braucīņu publicēts organizācijas sociālo teiklu kontos, bet Krīvijas mēdī davieršas uzmanību akcijai dažas dienas vieļok. Tikam Pakistānas Pendžābas provincē plūdu skoruši vairu nokai 2 miljonus cilvēku, tā paziņo var šamut personas. Pendžābu pirmekļojušas piecēgokī plūdu beidzamajos desmitgadās varas īstodis evakuējušas 760 tūkstošus cilvēku, kuri pamatinoti speciāli itam gadījumam īrēkotos 511 nūmetnēs. Purplūstot trejom upēm aplūduši vairok nekai 2000 cīmatu. Pagojušos nedēļas laikā Pendžābas provincē plūdus goš bujā vismaz 33 cilvēki. Paldiska klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.